Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, εις τους στίχους του 16ου κεφαλαίου, πρώτον και δεύτερον. Τους είχαμε ξεκινήσει την περασμένη φορά, αλλά δεν ολοκληρώσαμε το νόημά τους. Λέγει εκεί, εις το βιβλίο των πράξεων πάντοτε, ο Ευαγγελιστής Λούκας, «Κατήντησε δε εις Δέρβιν και Λίστραν», εννοείται ο Παύλος, μαζί με το Σίλα, «και ειδού μαθητής της ειν εκεί ονόματι Τιμόθεος, ιός γυναικός τεινός Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος, ως εμαρτυρείτο υπό τον εν Λίστρης και Ικονίο αδελφών». Δηλαδή, έφτασε ο Παύλος μαζί με το Σίλα εις την Δέρβιν και εις την Λίστραν, και να, κάποιος μαθητής ήτο εκεί που ελέγεται Τιμόθεος, μιας γιος μιας Ιουδαίας γυναίκας που ήτο πιστή, ο δε πατέρας του ήτο εθνικός, δηλαδή ιδωλολάτρης. Ως εμαρτυρήτο, ο οποίος είχε την μαρτυρία ότι ήταν καλό παιδί από τους χριστιανούς, από τους αδελφούς που έμεναν τόσο εις τα Λίστρα όσο και εις το Ικόνιο. Ήδη είχαμε ξεκινήσει το θέμα, θα δούμε από εκεί που μείναμε για τον Τιμόθεο, που ήταν ένα πράγματι εύρημα, και πολύ ορθά, όπως συνηθίζει ο Λουκάς, να βάζει το ιδού μπροστά σε ένα εκπληκτικό πράγμα, ή το όντως ο Τιμόθεος ένα εύρημα δια των Παύλων. Τι λέγει? Ότι εκεί ήταν κάποιος μαθητής και λοιπά. Ποιος ήταν ο Τιμόθεος? Ήταν μαθητής. Ήταν μαθητής που τον είχε ελκύσει ο Παύλος από την πρώτη του περιοδία, εν θυμίστε, και είχε ακούσει τον Παύλον, είχε ελκυστεί, γι' αυτό θα του γράψει στην πρώτη του επιστολή αργότερα ο Παύλος: «Τιμοθέο, γνησίω τέκνο εν πίστη». Αποτείνω την επιστολή μου εις τον Τιμόθεον, που είναι γνήσιον τέκνο, γνήσιον παιδί. Πού? Εις τον χώρο της πίστεως. Διότι είχε πιστεύσει ο Τιμόθεος. Ο Τιμόθεος είχε μητέρα Ιουδαία και πατέρα, σας είπα, Έλληνα, δηλαδή ειδωλολάτρη. Η μητέρα του, όπως γνωρίζουμε από μια επιστολή του Παύλου, έλεγε το Ευνίκη, ή το πιστή εις τον Θεόν, τον αληθινόν Θεόν, παρότι ο σύζυγος ή το εθνικός, δηλαδή ειδωλολάτρης. Τούτο είχε σαν συνέπεια ο Τιμόθεος να μην δεχθεί περιτομή. Βέβαια, γύρω από το θέμα αυτό έχουμε πολλά να πούμε και είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν είχε δεχθεί περιτομή. Ομοίως γνωρίζουμε πάλι από επιστολή του Παύλου ότι ζούσε η γιαγιά του από τη μητέρα του και έλεγε το Λοΐδα, η Λοΐς της Λοΐδος, το Λο με ωμέγα, ωμέγα γιώτα. Προφανώς ο Τιμόθεος υπήρξε γόνος μικτού γάμου, που βεβαίως από τον νόμο απηγορεύεται. Έλεγε ο παλαιός νόμος στο Δευτερονόμιο, 7ο κεφάλαιο, στίχος 3, ουδέ μη γαμβρεύσετε προς αυτούς, την θυγατέρα σου ου δώσεις το υιό αυτού και την θυγατέρα αυτού ου λείψει το υιό σου. Δηλαδή, με τους γύρω εθνικούς ειδωλολάτρας, ειδωλολατρικούς λαούς, τους Χανανέους, Αμοραίους κλπ. Κλπ. Ήσαν πολλοί λαοί γύρω από τους Εβραίους, δεν θα δημιουργήσει συμπεθεριό, δεν θα γαμβρεύσεις προς αυτούς. Τη θυγατέρα σου δεν θα τη δώσεις στο παιδί του ειδωλολάτρου, ούτε τη θυγατέρα του ειδωλολάτρου θα την πάρει το παιδί σου, το αγόρι σου. Ο λόγος ποιος ήταν, το λέγει στη συνέχεια ο επόμενος στίχος. Και εδώ θέλω να προσέξετε τον λόγον. Αποστήσει γάρ τον ιόν σου απ' εμού και λατρεύσει θεείς εταίρης και οργιστήσετε θυμό Κυρίως εις ημάς και εξολοθρεύσει σε το τάχος. Γιατί αν δώσεις το γιο σου στη θυγατέρα εκείνου του ειδωλολάτρου, τότε θα τον παρασύρει η γυναίκα του να λατρεύσει άλλους θεούς, και τότε θα οργιστεί ο Κύριος και θα σας εξολοθρεύσει γρήγορα. Εδώ προσέξτε, ο νόμος ήταν σαφής. Δεν έπρεπε να υπάρχουν μεικτοί γάμοι. Για το θέμα των μεικτών γάμων έχω μιλήσει στο Γκάτο Ναό σε δύο θέματα, στα μεγάλα παιδιά των κατηχητικών μας μαθημάτων. Διότι το λέγει σαφώς αυτό, φυσικά από την εντολή του Θεού, ο Τοβίτ εις τον Τοβία το γιο του. Πρόσεξε παιδί μου, λέγει, μη πάρεις ξένη γυναίκα. Εμείς είμαστε λαός Αγίων και προφητών, και αν πάρεις ξένη γυναίκα, είναι ότι περιφρονείς το λαό, το λαό σου, τους συμπατριώτες σου. Γιατί πολλές φορές είναι προϊόν μιας ξενομανίας να πάρουμε ένα ξένο αγόρι, ξένο κορίτσι, ξένο δηλαδή ετερόδοξος ή αλλόθρησκος, και όχι από το λαό μας. Και αυτό είναι, λέγει, υπερηφάνεια. Πράγματι είναι μία μορφή υπερηφανίας να μην καταδέχεται να πάρει κανείς άνθρωπο από το λαό του. Αυτά εκεί λέγει στην πνευματική του διαθήκη ο Τοβίτ στο γιο του τον Τοβία. Όμως προσέξτε κάτι που πιστεύω ήδη το προσέξατε, ότι ο νόμος ήταν σαφής και αφορούσε πιο πολύ την άνδρα, τον άνδρα από τη γυναίκα. Βέβαια λέει, δεν θα πάρεις αγόρι για το κορίτσι σου, αγόρι ξένο, ούτε θα δώσεις το αγόρι σου για ένα κορίτσι ξένο. Αλλά στην αιτιολογία που λέγει ότι θα παρασύρει, ποιος θα παρασύρει? Θα παρασύρει η γυναίκα το παιδί σου. Δεν λέγει ότι θα παρασύρει ο γιος σου την ξένη γυναίκα, αλλά η ξένη γυναίκα θα παρασύρει το γιο σου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σε τέτοια θέματα τον κύριο ρόλο, ή θέλουμε να το δεχτούμε είτε όχι, εδώ είναι σαφές και το ξέρουμε εκ των πραγμάτων, η γυναίκα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Η γυναίκα θα παρασύρει τον άνδρα της εκείνο που εκείνη πιστεύει, και αν μεν είναι ειδωλολάτρης, θα τον παρασύρει οπωσδήποτε εις την ειδωλολατρία. Ιδιαίτερα λοιπόν εκινδύνευε ο άνδρας από την γυναίκα. Να σας το ξαναδιαβάσω. Αποστήσει γάρ τον ιόν σου, λέει τη θυγατέρα σου, τον ιόν σου απ' εμού και λατρέψει θεείς εταίρης κλπ. Κλπ. Έτσι λοιπόν ο νόμος ως προς το θέμα του γάμου των γυναικών με εθνικούς είχε κάπως ατονίσει. Όχι βεβαίως ότι ο Θεός ήθελε να ατονίσει, αλλά είναι γνωστό ότι ένας λαός παίρνει τις εντολές του Θεού, πολλές φορές δεν τις στηρεί τις εντολές επακριβώς. Είχε ατονίσει, ίσως εξ αυτού του σημείου, ότι δηλαδή δεν θα κινδύνευε τόσο η γυναίκα όσο θα κινδύνευε ο άνδρας από μια ειδωλολάτρησα γυναίκα. Και έτσι έχουμε μικτούς γάμους με γυναίκες Εβραίες και με εθνικούς ειδωλολάτρες άνδρες. Όταν λέμε εθνικός εννοούμε ειδωλολάτρες. Και έχει εδώ φανεί ότι πράγματι τέτοιες γυναίκες εκράτησαν την πίστη τους. Γι' αυτό ο Λουκάς σημειώνει ήταν, λέει, γιος κάποιας Ιουδαίας γυναικός, προσέξτε, πιστής. Παρότι φαίνεται ότι η ίδια μαζί με τη μητέρα της δεν είχαν φύγει κάποια εποχή, 10, 20, 30 χρόνια πιο μπροστά και πήγαν εις την Διασπορά, φαίνεται ότι ήσαν ήδη απόγονοι της Διασποράς των Εβραίων. Και τούτο από πού μπορούμε να το συμπεράνουμε? Διότι τα ονόματα αυτών των δύο γυναικών είναι ελληνικά, τόσο το όνομα Ευνίκη όσο και το όνομα Λοΐς. Είναι ελληνικά ονόματα αυτά, ελληνικότατα, που δείχνει λοιπόν ότι ήσαν ναι μεν Ιουδαίες της Διασποράς, αλλά από κάποιες γενναίες πίσω. Δεν ελισμόνησαν τον αληθινό Θεό, βλέπετε, δεν ελισμόνησαν τον αληθινό Θεό. Έχει σημασία αυτό. Να όμως και μία άλλη πλευρά, θα λέγαμε, κακή των μεικτών γάμων, που δεν είναι το σημείο αυτό κάτι που ανήκει στην ιστορία, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε και εμείς και πάντοτε ο λαός μας σε κάθε εποχή, γιατί δυστυχώς και μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετούς λεγόμενους μεικτούς γάμους. Παίρνουμε ετεροθρήσκους μέσα στην οικογένεια βέβαια του χριστιανισμού, όπως είναι η Ρωμαιοκαθολική και οι Προτεστάντες, ετερόθρησκοι λέγονται αυτοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις γάμων με αλλοθρήσκους. Αλλοθρησκός λέγεται εκείνος που ανήκει σε άλλη θρησκεία τελείως, όπως είναι ο Μαμεθανισμός. Και βέβαια η Εκκλησία μας, να πω κακός, τέλος πάντων δεν κάνω κριτική, κατά μίαν άκραν συγκατάβαση μπορεί να δέχεται τον γάμο με ετερόθρησκον, αλλά επουδενεί όμως με αλλόθρησκον. Επουδενεί. Να πάρεις δηλαδή Μωαμεθανό, βουδιστή ή ό,τι άλλο. Και έτσι, εάν δύο άνθρωποι αγαπώνται, βάζουν την αγάπη τους πιο πάνω από την πίστη τους, εδώ είναι το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να αρνούνται την πίστη των και τελικά να δέχονται ο ένας τη θρησκεία του αλουνού. Από ό,τι ξέρω και ό,τι έχω αντιληφθεί από προσωπική μου πείρα, μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, έχω τούτο βγάλει σαν συμπέρασμα. Άνδρες Μωαμεθανοί σπανίως βαπτίζονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αντιθέτως, γυναίκες Χριστιανές που αγαπούν έναν Μωαμεθανό γίνονται Μουσουλμανίδες. Τι κρίμα! Αρνούνται το βάπτισμά τους. Θα το πω άλλη μία φορά. Τι κρίμα! Δηλαδή, για την αγάπη ενός προσώπου αρνείσαι την πίστη σου, την Ορθόδοξον, εκείνη που θα σε σώσει, αρνείσαι αυτήν. Είναι αυτόχρημα δυστύχημα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, βέβαια εσείς που με ακούτε λίγο πολύ είσαστε παντρεμένοι άνθρωποι, πώς να το πούμε, μεγάλοι άνθρωποι, τα παιδιά σας προσέξετε. Να τους τα λέτε αυτά στα παιδιά σας, προσέξετε, ιδίως στην εποχή μας που στέλνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική, να σπουδάσουν και λοιπά. Και εκεί χρονίζουν, κάθονται δηλαδή κάμποσα χρόνια με τις διάφορες εκείνες γνωριμίες των κτλ. Είναι πολύ επόμενο κάποια στιγμή να υπάρξει μία συμπάθεια. Και τότε τι γίνεται? Και αν μεν είναι ετερόδοξη, συμφορά το θεωρώ. Πόσο περισσότερο όμως αν είναι ο άλλος μουσουλμάνος ή βουδιστής και φτάσει το παιδί σας να αρνηθεί την πίστη του. Λοιπόν, προσέξατε το, αγαπητοί μου, πάρα πολύ. Οι μεικτοί γάμοι, το βλέπουμε καθαρά, δεν επιτρέπονται από τον όχο του Θεού. Αλλά εν τούτης η ευνίκη, φαίνεται ότι το ισχυρός χαρακτήρας από προγόνων Εβραία της Διασποράς, το υπογραμμίζω αυτό, όπως και η Λοΐδα, η μητέρα της, η γιαγιά του Τιμωθέου, είχαν φροντίσει για τον μικρόν Τιμόθεο να του δώσουν παιδείαν και νουθεσίαν Κυρίου. Αυτό το ξέρουμε από εκείνο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα του προς Τιμόθεον επιστολή και του λέει: «Και ότι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας». Γνωρίζεις αποβρέφως τα ιερά γράμματα, τα δυναμενά σε σοφίσε η σωτηρίαν διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Εκείνα που έχουν την δυνατότητα να σε καταστήσουν σοφόν στο να βρεθείς εις των χώρων της πίστεως και εις τον Ιησού Χριστόν και έτσι να σωθείς. Βλέπετε ότι λέει ότι αποβρέφους τα ιερά γράμματα είδας. Σας ερωτώ, από εσάς που με ακούτε αυτήν την ώρα, θα είχε κανείς να καυχηθεί ότι τα παιδιά του τα έμαθα αποβρέφους τα ιερά γράμματα? Πώς θα εννοήσουμε την γνώση των ιερών γραμμάτων? Κατά προφορικών τρόπων ή και κατά αναγνωστικών τρόπων? Ότι θα μπορούσε δηλαδή ο Τιμόθεος να διαβάζει? Να διαβάζει? Διότι πώς αλλιώς αποβρέφους τα ιερά γράμματα εγνώριζε? Πάντως, όπως και αν το πάρετε, το θέμα είναι ότι η μητέρα του και η γιαγιά του, αυτές οι πολύτιμες γιαγιές, αλλόταν έχουν φρόνηση. Γιατί υπάρχουν και παρδαλές γιαγιές. Όταν η μητέρα, ναι, θα ευχόμουν να μην είναι καμία κυρία γιαγιά από σας και να είναι με το χαρακτηρισμό παρδαλή. Γιατί? Διότι όταν η κόρη της ή ο γιος της κάνουν παιδί και το παιδί θέλουν να το βάλουν στο δρόμο του Θεού, τον νηστεύουν. Όταν πάει στη γιαγιά και στον παππού, λένε: «Νηστεύεις? Άσε τη μάνα σου και τον πατέρα σου, φάε το κρεατάκι αυτό, φάε το γλυκό αυτό που είναι μεγάλα και δεν ξέρω τι». Ακούτε? Αντί να βοηθήσουν στο έργο της αγωγής, σκέπτονται και κινούνται έτσι, ώστε δεν είναι υπερβολή αν σας πω, έχω μαρτυρίες από πολλούς, ότι τα παιδιά, οι νέοι δηλαδή, δεν εμπιστεύονται τα παιδιά τους, τα μικρά, στους παππούδες εξαιτίας τέτοιων πραγμάτων. Ή να πω εκείνο το άλλο, το εγκληματικό, όταν το παιδάκι γίνει 15 χρόνο, το αγόρι θα μπορούσε να λέει ο παππούς και να δίνει χρήματα εις των εγγονών για να πάει στους τόπους της αμαρτίας για να είναι άντρας. Τι να πω? Ή να πω για τη γιαγιά που λέει στην εγγονή ότι μη κοιτάς στη μάνα σου, τι λέει, πού θα τον βρεις τον γαμπρό, αναζήτησέ τον εις των δρόμων. Τέτοιοι παππούδες που είναι παρδαλοί, είναι συμφορά. Είναι συμφορά. Και το λέγω, επιτρέψατε μου, με κάποιο τόνο αγανακτήσεως. Διότι παρεμβάλλονται και εμποδίζουν το έργο, το σωστό της αγωγής των εγγονών. Μην υπάρξει κανείς από εσάς, άμα γίνει παππούς και γιαγιά, μην υπάρξει, εσείς που ακούτε το λόγο του Θεού, να κάνετε τέτοιων κακών χειρισμών των πραγμάτων. Ενώ όταν μία γιαγιά, ένας παππούς θα πει σοφά πράγματα, ωραία πράγματα από την Αγία Γραφή, από το λόγο του Θεού, τι ωραίο, ευλογία. Μη πει ο παππούς, ξέρεις αγόρι μου, εγώ χοροπήδησα πολύ στη ζωή μου, χοροπήδα κι εσύ. Όχι, να πει «παιδί μου, πρόσεξε την αμαρτία». Ευλογία πραγματική είναι τέτοιες γιαγιές και τέτοιοι παππούδες. Τέτοια λοιπόν ήταν και η Λοΐδα, η οποία μεγάλωσε μαζί με την κόρη της την Χήρα. Την Χήρα, την Ευνίκη, μεγάλωσαν τον Τιμόθεον εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Δεν τα γράφει αυτά Ματέος ο Απόστολος Παύλος. Αυτά αποτελούν εγκόμιον δια των Τιμόθεων, από όπου και εμείς γνωρίζουμε πως είχε μεγαλώσει ο Τιμόθεος. Εδώ βρίσκεται ακόμα η θαυμαστή επίδραση μιας ευσεβούς μητέρας στα παιδιά της, εννοείται πάντοτε. Ναι, γι' αυτό προημερών το άκουσα σε μια ομιλία. Πίσω από έναν άνδρα κοινωνικά Χριστών, το χρημεΐτα δισπουδαίων, υπάρχει μια ευσεβής και καλλιεργημένη μητέρα. Και κάτι άλλο από παλιότερα το έχω ακούσει: τα χέρια που κινούν το λίκνο, την κούνια, το λίκνο ενός βρέφους, διαμορφώνουν τον πολιτισμό. Αυτή είναι η θέση της μητέρας, της καλής μητέρας, της καλής, της πιστής μητέρας. Τώρα θυμήθηκαν ή θυμώνται, ή ξέρω πώς το σκέφτονται, να δώσουμε σύνταξη στην πολύτεχνη μητέρα. Αν έχουμε τέτοιες μητέρες, ναι, να πάρουν σύνταξη για να μπορούν να μεγαλώσουν καλύτερα και τα παιδιά τους. Ναι, τους αξίζει, δικαιωματικά τους αξίζει, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν όλες οι μητέρες έτσι θα μπορούσαν να ήσαν. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργούμε τα κορίτσια μας να γίνουν καλές μητέρες. Βέβαια, τα κορίτσια μας από πολύ πολύ μικρά, αν το έχετε αντιληφθεί, δεν ξέρω, τους δίνουμε παιχνίδια που είναι το κεντρικό παιχνίδι, είναι η κούκλα. Δεν δίνουμε στρατιωτάκια όπως δίνουμε στα αγόρια. Κακώς δίνουμε στρατιωτάκια, τάγκς και δεν ξέρω τι, αλλά εντί αυτή η περίπτωση ανδρικά παιχνίδια. Αλλά στα κορίτσια δίνουμε κούκλες. Οι κούκλες ανοίγουν και κλείνουν τα μάτια τους, που σημαίνει ότι μπορεί το παιδάκι να πλαγιάσει την κούκλα και εκεί να κλείσουν τα μάτια και θα δείτε το μικρό κοριτσάκι να χαϊδεύει την κούκλα, να της λέει νάνι νάνι, να κοιμηθεί ή ό,τι άλλα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το έχετε αντιληφθεί? Παίζοντας παιδαγωγείται η μελλοντική μητέρα. Παίζοντας παιδαγωγείται η μελλοντική μητέρα. Πρέπει λοιπόν έτσι να παιδαγωγήσουμε το κορίτσι μας να γίνει νοικοκυρά, να αγαπάει τα παιδιά, τα μικρότερα αδέλφια της ή και τα μεγαλύτερα. Πάντως να γίνεται η μίηση για μια καλή μελλοντική σύζυγος και καλή μελλοντική μητέρα. Βέβαια, τι να πω, να πω για τις κοπέλες πως και φορτίζουν σήμερα και που βγαίνουν και που πάνε και πως διασκεδάζουν. Τι μητέρες θα γίνουν αυτές? Εκείνη η άλλη είδηση που πήγαινε και δούλευε σε ένα κέντρο εκεί νυχτερινό και είχε το αγοράκι της 22 μήνων δεμένο στο υπόγειο, το είχε εμπιστευτεί σε μια άλλη γυναίκα. Μα των ημερών αυτών θα το ξέρετε πως είναι. Η άλλη γυναίκα: μα εσύ η μάνα δεν ενδιαφέρεις για το παιδί σου? Θα ενδιαφερθεί η ξένη? Και καμένο το παιδάκι με τσιγάρα, τέτοια πράγματα, γιατί θα άκλαιγε, θα φώναζε για να το καθησυχάζουν. Ωραίος τρόπος, το κάψουμε το παιδί. Λοιπόν, μου θύμισε εκείνη τη Σπυριδούλα εδώ και πολλά πολλά χρόνια, τι θυμόσαστε, που τα αφεντικά της τη σιδερώνανε με το αναμένο σίδερο και της είχαν κάψει όλο το σώμα της. Φοβερά πράγματα αυτά, φοβερά. Το παιδί αυτό τι θα γίνει? Θα μεγαλώσει ομαλά? Αν μου πει κανείς, μα και πως θα δουλέψει αυτή η γυναίκα, αν πρέπει να ζήσει το παιδί της? Θα βρει τρόπους. Δεν είναι αυτός ο τρόπος καλός. Δεν είναι. Μία σωστή γυναίκα και σωστή μάνα σκέπτεται διαφορετικά. Πάντως κάνω έκκληση και παρακαλώ θερμά, μεγαλώνετε τα κορίτσια σας να γίνουν καλές σύζυγοι και καλές μητέρες. Έτσι οι δύο γυναίκες, η Ευνίκη και η Λοΐδα, φαίνεται έμειναν μόνες με τον εγγονό τον Τιμόθεο, γιατί γρήγορα ο πατέρας είχε πεθάνει. Πώς τον έλεγαν δεν το γνωρίζουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Και ανέθρεψαν τον μικρόν Τιμόθεο. Το όνομα Τιμόθεος είναι ελληνικότατο. Έχουμε πολλούς στην ιστορία, ήταν δε κοινό την εποχή εκείνη, και σπουδαίους άνδρες με το όνομα καθαρά ελληνικό, το όνομα Τιμόθεος. Αλλά πέραν από αυτό, η σύνθεση του ονόματος είναι διπλούν, ο Τιμών των Θεών, Τιμόθεος. Έδειχνε ταυτόχρονα και την ωραία ψυχή του νέου αυτού, του Τιμοθέου. Όπως σας είπα, ο Παύλος, όταν για πρώτη φορά ήρθε κοντά του ο Τιμόθεος και έγινε μαθητής, έγινε χριστιανός, ο Παύλος είδε ότι ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι το ταξίδι του αυτό αποσκοπούσε και εις τούτο, να πάει να συναντήσει τον Τιμόθεο. Και τώρα πια ο Τιμόθεος είναι ένας όριμος άνθρωπος. Είχαν περάσει 3-4 χρόνια. Αν έπρεπε να ήταν 20 χρονών, τον καιρό που ο Παύλος για πρώτη φορά πέρασε να ήταν κάπου 16 με 17 ετών. Και τώρα πια ο Τιμόθεος θα γίνει το σύνοδος του Παύλου. Έτσι ο Τιμόθεος, με την ευαίσθητη αυτή ψυχή και τη μεγάλη ψυχή, θα σταθεί ο ισόβιος συνεργάτης του Παύλου. Θα γράψει λοιπόν ο Παύλος στη δευτέρα του προς Τιμόθεον επιστολή: ως αδιάλειπτον έχω την περισσού μνήαν εν τες δε είσαι εσύ μου νυχτός και ημέρας. Μέρα νύχτα, λέγει, χωρίς διάλειμμα προσεύχομαι για σένα, ή να επιποθών σε ειδήν, επιποθώντας να σε ειδώ μεμνημένο σου των δακρύων, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου. Ένας σύγχρονος, ο Χόλτνερ, έχει γράψει πάνω στο σημείο αυτό έτσι μια όμορφη σελίδα, όταν λέγει ότι ίσως την πρώτη γνωριμία να έλεγε ο Τιμόθεος τον Παύλο: πάρε με μαζί σου. Και ο Παύλος να του είπε: όχι, είσαι μικρός. Ό,τι δώσει ο Θεός αργότερα, είσαι μικρός. Και φαίνεται ο Τιμόθεος έκλαιε. Δεν είναι τα δάκρυα εκείνα ενός ανδρός που δείχνει δειλία. Ο Τιμόθεος δεν έδειξε ποτέ δειλία. Ποτέ δειλία ο Τιμόθεος. Και είχε, όπως θα το πω πιο κάτω, και μαρτυρικόν τέλος. Αλλά ήταν δάκρυα πόθου να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Παύλος στη δευτέρα του προς Τιμόθεον επιστολή: με μνημένο σου των δακρύων, ενθυμούμενος τα δάκρυά σου, ή να χαράς πληρωθώ. Θέλω να σε δω για να γεμίσω από χαρά. Υπόμνησιν λαμβάνων της ενσύ ανυποκρίτου πίστεως. Υπόμνηση λαμβάνω. Τι? Της ανυποκρίτου, δηλαδή της χωρίς υποκρισία, πίστεως. Ήτης ενόκησε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη, πέπεις με δε ότι και εν σύ, που κατά πρώτο λόγο κατοίκησε αυτή η ανυπόκριτη πίστης στην ψυχή της γιαγιάς σου και της μητέρας σου. Πιστεύω δε, έχω πιστεί, πέπεις με, έχω πιστεί ότι και στη δική σου ψυχή έχει εγκαθιδρυθεί αυτή η ανυπόκριτος πίστης. Τι ωραία πράγμα, τι ωραία. Για σκεφτείτε, και έχουν μείνει αιώνια εγκόμια αυτά, μες στην ιστορία αιώνια εγκόμια. Μια χείρα γυναίκα, ποιος την ήξερε αυτή στα λίστρα, πι, αιώνια εγκόμια. Αυτή είναι η δύναμη της αρετής. Ο Τιμόθεος, σας είπα, μένει ο αχώριστος σύντροφος του Παύλου, Ισοβίος. Ήταν το αγαπημένο του παιδί, γιατί είχε αυτήν την ανυπόκριτη πίστη, ή το άδολος, όπως ο Ναθαναήλ που του είπε ο Κύριος, να ένας Ισραηλίτης που δεν έχει δόλο στο στόμα του. Και το εγκόμιο του Τιμοθέου, αγαπητοί μου, γράφεται εις την προς Φιλιππισίους επιστολή. Ακούσατε το. Γράφει στους Φιλιππισίους. Οι Φίλιπποι ήσανε μία πόλη προς τιμή του Φιλίππου του Μακεδόνος, του Έλληνος Μακεδόνος. Οι Μακεδόνες είναι Έλληνες, μην το ξεχνάτε αυτό. Και ο Φίλιππος ήταν Έλληνας και ο Αλέξανδρος ήταν Έλληνας, δεν ήταν Σλάβος ούτε Τούρκος. Έτσι γράφει λοιπόν στους Φιλιππισίους, προς τρίτους τώρα, ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο, και λέει: ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, είναι καγώ ευψυχώ γνούς τα περί ημών. Ελπίζω, λέγει, εν Κυρίω γρήγορα να σας στείλω τον Τιμόθεο σε εσάς, για να μπορώ και εγώ να γνωρίζω τα δικά σας, τα νέα σας, και να ευψυχώ. Ακούστε τώρα: ουδέν αγαρέχω ισόψυχον ως της γνησίως τα περί ημών μεριμνήσει, γιατί δεν έχω κανέναν. Μα έχει κι άλλους συνεργάτες ο Παύλος, υπερβάλλει, είναι έτσι τα πράγματα, δεν ξέρω. Κανέναν, λέει, δεν έχω, προσέξτε, ισόψυχον να παίρνει ο Τιμόθεος των τίτλων του ισοψύχου ενός Παυλού, ενός Παυλού. Εγώ θα ζήλευα. Ο Τιμόθεε, κατάφερες να γίνεις ισόψυχος του Παύλου, ως της γνησίως που γνήσια να μεριμνήσει για σας τους Φιλιππισίους. Γνήσια. Οι πάντες γάρ τα εαυτόν ζητούσιν ούτα Χριστού Ιησού. Γιατί όλοι βάζουν και το προσωπάκι τους μέσα, βάζουν και το εγώ τους, γιατί ο καθένας, λέει, γυρεύει και τα δικά του και όχι ολοκληρωμένα ό,τι αφορά στο Ευαγγέλιο και εις τον Ιησού Χριστόν. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται. Γνωρίζετε τη δοκιμή του, δοκιμασμένο παιδί, δοκιμασμένος άνθρωπος, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιο. Εργάστηκε στο Ευαγγέλιο σαν παιδί με τον πατέρα του. Πέστε μου, πέστε μου, υπάρχει μεγαλύτερον εγκόμιο δια των Τιμόθεων, να τον αποκαλεί ο ίδιος ο Παύλος ισόψυχόν του, γνήσιο παιδί του, ότι γνησίως προσφέρει το Ευαγγέλιο και ότι όλοι ζητούν τα δικά τους, αλλά ποτέ ο Τιμόθεος, και ότι στάθηκε σαν παιδί με τον πατέρα του στο έργο του Ευαγγελίου. Υπάρχει μεγαλύτερον εγκόμιο, και εις τον παρόντα κόσμο και εις τον μελλοντικών κόσμων, αιώνιων εγκόμιων. Σας είπα, θα τον ζήλευα τον Τιμόθεο. Να τον ζηλέψετε κι εσείς, αγαπητοί μου. Και αν έχουμε αγόρια, να τον ζηλέψετε. Νέα παιδιά, όσοι ακούν, να τον ζηλέψετε. Ο Τιμόθεος κατεστάθη πρώτος επίσκοπος Εφέσου, της μεγάλης Εφέσου, και κατά την παράδοση ετελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του, αφού ήλεγξε κάποιες οργιαστικές εορτές που εγίνονται στην Έφεσο, τον λιθοβόλησαν, τον σκότωσαν. Τέλειωσε λοιπόν και μαρτυρικά ο Τιμόθεος. Και κάτι ακόμη. Είχαν περάσει κάπου 4 χρόνια από τότε που ο Παύλος είχε επισκεφθεί τα Λύστρα, όπως σας είπα, και ο Τιμόθεος είχε ελκυστεί στην πίστη. Προσέξτε αυτό που θα σας πω. Σε αυτά τα χρόνια, τα 3-4 χρόνια, μέχρι την επανεπίσκεψη του Παύλου, ο Τιμόθεος είχε δείξει μία θαυμασία διαγωγή, τόσο στην πόλη τη γενέτειρά του, τα Λύστρα, όσο και στη γειτονική πόλη, το Ικόνιον. Το γράφει ο Λουκάς, ως ο οποίος εμαρτυρείτο υπό τον εν Λύστρις και Ικονίο αδελφών. Εμαρτυρείτο. Έδαν οι αδελφοί οι χριστιανοί την μαρτυρία τους για τον Τιμόθεο, τόσο αυτοί που κατοικούσαν εις τα Λύστρα, όσο και αυτοί που κατοικούσαν εις το Ικόνιον. Τι το αυτό? Η έξωθεν μαρτυρία. Θα το ξαναπώ. Η έξωθεν μαρτυρία. Η μαρτυρία η απέξω, που έρχεται να δώσει την, να βάλει τη σφραγίδα της για ένα πρόσωπο. Είτε αυτή είναι κακή μαρτυρία, είναι καλή μαρτυρία. Είναι πολύ σπουδαίο. Πώς αλλιώς θα μπορούσε ο Τιμόθεος να υπάρξει κήρυξη του Ευαγγελίου και να έχει αγαθές επιδράσεις, εάν ο πρώτερός του βίος δεν ήταν καλός? Πώς θα μπορούσε αυτό? Γι' αυτό ο Παύλος θα του γράψει αργότερα, όταν ο Τιμόθεος πια ως επίσκοπος Εφέσου θα έπρεπε να φροντίζει για να δημιουργεί κληρικούς και επισκόπους σε άλλες πόλεις πιο πέρα. Ακούστε τι γράφει. Και πρεσβυτέρους, διακόνους, πρεσβυτέρους, επισκόπους. Ακούστε τι του γράφει. Δίδε αυτόν, ποιον, των υποψήφιων κληρικών, και μαρτυρίαν καλήν έχειν υπό τον έξωθεν. Να έχει καλή μαρτυρία από τους απ' έξω, ή να μη ισονιδισμόν εμπέσει και παγίδα του διαβόλου, ώστε να μην αποδειχθεί μετά σκάρτος και έτσι πέσει στην παγίδα του διαβόλου και δυσφημίζει και τον εαυτόν του, αλλά προπαντός και την Εκκλησία. Συνεπώς, αν έτσι έχουν τα πράγματα, συνεχίζει να λέγει στον Τιμόθεο, να γράφει «Χείρας», τα χέρια σου δηλαδή, «Χείρας, ταχαίος, μηδενή επιτίθη, μη δε κοινώνει αμαρτίες αλωτρίες, σ' αυτόν αγνών τύρι. Τα χέρια σου με ευκολία να μην τα επιθέτεις στο κεφάλι προς χειροτονίαν κάποιου υποψηφίου. Ούτε να γίνεσαι κοινωνός ξένων αμαρτιών, κράτα τον εαυτό σου αγνών». Πώς γίνομαι κοινωνός ξένων αμαρτιών? Όταν χειροτονήσω εγώ ο επίσκοπος άνθρωπον που είναι φορτωμένος αμαρτίες, και αυτός θα προσβάλλει την Εκκλησία, οι αμαρτίες αυτού νου θα καταλογιστούν και αμαρτίες του επισκόπου που τον χειροτώνησε. Τώρα εδώ βάλετε με το μυαλό σας και σκεφτείτε, και σκεφτείτε τι ακριβώς γίνεται στην πράξη. Τι γίνεται στην πράξη? Με πόση ευκολία, δεν ρωτάμε τίποτα. Αυτό που λέμε κολλήματα, εμπόδια για την ιεροσύνη, και υπάρχουν εμπόδια αμετάκλητα που δεν μετακαλούνται. 1000 φορές να εξομολογηθείς, Άγιος μπορείς να γίνεις, ιερεύς δεν μπορείς να γίνεις. Δεν μπορείς να γίνεις ιερεύς. Είναι εκείνο που είπε κάποτε ο Μέγας Βασίλειος, έναν που είχε αμαρτήσει. Ιερεύς, έφτασε, είχε κλειστεί μέσα σε ένα υπόγειο εκεί, νηστεία, προσευχή. Πραγματικά αγίασε ο άνθρωπος αυτός, είχε μετανοήσει. Κάποτε του πήγαν έναν νεκρόν και τον ανέστησε. τότε όλοι θα έλεγαν γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει, να συνεχίσει να είναι ιερέας. Και του λέγει, βαρύς ο λόγος αλλά λυθείς, μπορεί και νεκρόν να ανέστησες, ιερεύς δεν μπορείς να είσαι πια. Είναι μερικά αμετάκλητα πράγματα. Αν τώρα είτε πριν γίνομαι ιερείς είτε κατά τη διάρκεια της ιεροσύνης έκαναμε πορνίες, μοιχείες, αρσενοκητίες, τούτα και δεν λέω για κλοπές και τέτοια, άλλοι παράγραφος εκεί πέρα, σας ερωτώ πώς μπορούμε να είναι θαυτήρικοι, πώς μπορούμε. Τις αμαρτίες αυτές τις επομίζεται ο επίσκοπος. Γι' αυτό λέγει μη κοινώνει, μη γίνεσαι κοινωνός ξένων αλλοτρίων αμαρτιών. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Εάν βέβαια τηρούνται αυτά, για σκεφτείτε πόσο ωραία θα ήταν μέσα στην εκκλησία μας αν τηρούνται αυτές οι ευαγγελικές θέσεις, που πρέπει να σας πω υπάρχουν κανόνες που ερμηνεύουν και αναλύουν και απλώνουν το θέμα. Οπότε δεν τηρείται ούτε το Ευαγγέλιο ούτε οι κανόνες όταν έχουμε τέτοια τοποθέτηση. Αλλά προσέξτε κάτι, όταν ο Παύλος λέγει μαρτυρίαν καλήν έχει υπό τον έξωθεν, ξέρετε ποιοι ήσαν αυτοί οι έξωθεν? Σήμερα οι έξωθεν δεν είναι ειδωλολάτρες. Σήμερα είναι το χωριό σου. Τι λέει το χωριό σου? Τι λέει η γειτονιά σου? Ποιος ήσουν εσύ που θες να γίνεις κληρικός? Έχει κανείς αντίρρηση για σένα? Έρχεται να πει για σένα ότι δεν είσαι σωστός άνθρωπος? Σήμερα λοιπόν οι έξωθεν είναι οι πιο πέρα, δηλαδή οι χωριανοί, οι συνοικιακοί σου άνθρωποι. Όταν ο Παύλος έγραφε να έχει καλεί την έξωθεν μαρτυρία, έξωθεν ήσαν οι ειδωλολάτρε, και έπρεπε να έχει τη μαρτυρία καλή και από τους ειδωλολάτρας. Το φαντάζεστε? Και οι ειδωλολάτρε πρέπει να λένε αυτός ο άνθρωπος θαυμάσιος. Μάλιστα, μία μικρή παρένθεση που το λένε και οι κανόνες αυτό. Εάν δίνει κανεί κακή μαρτυρία ένας αιρετικός, ένας χιλιαστής Φερρυππίν, ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος εσύ, δίνει κακή μαρτυρία, δεν λαμβάνεται υπόψη η μαρτυρία του αιρετικού. Αυτό να το ξέρετε. Ενώ λαμβάνεται υπόψη η μαρτυρία των έξωθεν, των ειδωλολατρών. Αν σου λένε και οι ειδωλολάτροι ότι είσαι σπουδαίος άνθρωπος, διότι πως εσύ μετά θα κηρύξεις τους ειδωλολάτρες για να τους πείσεις να γίνουν χριστιανοί? Αν έτσι έχουν τα πράγματα και σταθεί ο επίσκοπος φρόνιμος, προσέξτε αυτό σημείο, σταθεί φρόνιμος και υπάρχει η καλή μαρτυρία μέσα στον ενθουσιασμό του, ο λαός όταν θα γίνει η χειροτονία του θα φωνάξει άξιος. Αν ο επίσκοπος σταθεί απρόσεκτος και παρουσιάζει προς χειροτονία κάποιο που το εκκλησίασμα μουρμουρίζει και λέει αυτόν πήγαν και βρήκαν, θα τον κάνουν παπά, τότε όχι δικαίωμα, καθήκον και υποχρέωσης του λαού είναι να φωνάξει ανάξιος. Το ακούσατε? Όχι καθήκον, όχι συγγνώμη δικαίωμα, καθήκον να φωνάξει ανάξιος. Όπως βλέπετε δικαίωμα του λαού είναι να δεχθεί ή να μην δεχθεί έναν διάκονον της εκκλησίας, όπως δικαίωμά του είναι να δεχθεί ή να μην δεχθεί τις αποφάσεις μιας οικουμενικής συνόδου, όπως σας έλεγα μια περασμένη φορά, και να πει δεν δεχόμεθα τις αποφάσεις αυτής της συνόδου διότι αυτά που λένε δεν ταιριάζουν ούτε με την Αγία Γραφή, ούτε με τους κανόνες των προγενεστέρων οικουμενικών και τοπικών συνόδων. Και όπως σας είχα πει τότε, έχουμε ένα υπόδειγμα περιπτώσεως που είναι η λεγόμενη της Εφέσου, ονομάστηκε Λυστρική, επειδή ακριβώς δεν έγινε από το λαό, δεν έγιναν δεκτά εκείνα τα οποία είχε αποφασίσει. Έτσι και εδώ το άξιος ή το ανάξιος, να το θυμόσαστε, δεν είναι εθιμοτυπικόν, όπως θέλουν μερικοί να λένε στην εποχή μας. Έτσι λέει, από έθιμο είναι. Από έθιμο είναι. Έθιμο είναι. Ναι, λέει, είναι εθιμοτυπικόν. Είναι ουσιαστικόν. Και εδώ είναι η αξία με αυτά τα οποία λέμε. Και μπορεί να πει κάποιος, γιατί κάνουμε το βιβλίο των πράξεων? Για να μάθουμε τι θα πει είμαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Να ξέρω πώς θα τοποθετούμε μέσα στην Εκκλησία. Ακριβώς για να είναι η ένδοξη Εκκλησία νύμφη του Χριστού, που θα σώζει πάντοτε και μέσα στην οποία και εγώ που μαθαίνω θα σωθώ. Έτσι λοιπόν, να το ξέρετε, ο λαός έχει όλο το δικαίωμα και την υποχρέωση να φωνάξει το άξιος ή το ανάξιος. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, μη δε κοινώνει αμαρτίες αλωτρίες σε αυτόν αγνών τύρι. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, των τρίτων. Τούτον η θέλησεν ο Παύλος, συν αυτό εξελθήν και λαβών περιέτεμεν αυτόν δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης. Είδησαν γάρ απάντε στον πατέρα αυτού ότι Έλλην υπήρχεν. Τούτον ήθελε ο Παύλος να τον πάρει συνεργάτη του, συν αυτό εξελθεί, να βγει στις περιοδίες. Και αφού τον πήρε, του έκαμε περιτομήν. Προσέξτε. Δια τους Ιουδαίους εκείνων των τόπων, γιατί γνώριζαν όλοι ότι ο πατέρας του ήταν Έλληνας, εθνικός. Προσέξτε. Βέβαια, ίσως δεν θα μας πάρει ο χρόνος και θα έχουμε και τις διακοπές των Χριστουγέννων, για να σας έλεγα ότι παλινωδεί ο Παύλος. Όχι. Μα δεν είναι εκείνος που φώναξε ότι σε τίποτα δεν ισχύει η περιτομή? Πώς? Όχι, είναι σοφός ο Παύλος. Είναι θεόπνευστος ο Παύλος. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια, επειδή φοβάμαι μήπως δεν ολοκληρώσουμε. Γι' αυτό, για να μην φύγετε μία σκέψη που να σας σκανδαλίζει, γι' αυτό έτρεξα να το πω. Ο Παύλος κινείται για να ενεργοποιήσει τον Τιμόθεο. Τούτον λέγει η θέλησεν ο Παύλος. Τον ήθελε να είναι μαζί του. Εξιδίας πρωτοβουλίας ο Παύλος κινείται, χωρίς βεβαίως την υπόδειξη κάποιου εκ των συνεργατών του. Φυσικά και ο Σίλας θα είπε, θαυμάσιο παιδί ο Τιμόθεος, αφού βεβαίως υπήρχε και η έξωθεν μαρτυρία. Δια την μετέπειτα χειροτονία του Τιμοθέου, τον χειροτονεί αργότερα, τον κάνει επίσκοπο Εφέσου, δίδει τη μαρτυρία του και προφητεύει γι' αυτόν όλο το πρεσβυτέριο της Εφέσου. Όλο το πρεσβυτέριο. Θα γράψει ο Παύλος στον Τιμόθεο στην πρώτη του επιστολή, μία μέλη του ενσυχαρίσματος, μην αμελείς που σου δόθηκε το χάρισμα, ο εδόθηση διαπροφητείας με τα επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου, που σου δόθηκε με την προφητικά και με την επίθεση των χεριών όλων των πρεσβυτέρων του πρεσβυτερίου. Και το χάρισμα που έλαβε ο Τιμόθεος, τόσο προφητικά όσο και δια της επιθέσεως των χειρών του πρεσβυτερίου, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου και γενικότερα η ιεροσύνη. Χάρισμα η ιεροσύνη. Χάρισμα να κηρύσεις. Μη το αμελείς το χάρισμα αυτό, θα το χάσεις. Όποιος αμελεί το χάρισμα της ιεροσύνης και του Λόγου του Θεού, το ανακαλεί το Πνεύμα το Άγιον που το έδωσε. Προσέξτε, το ανακαλεί και το παίρνει. Γι' αυτό λέγει εδώ, μη αμέλει, μην αμελείς, μην αμελείς. Τον Τιμόθεο τώρα, όπως σας είπα, τον ετοιμάζει, διότι η θέλησε συν αυτό εξελθύνει, να βγει μαζί του σε περιοδίες, δηλαδή για την κατάκτηση νέων εδαφών, όχι τα εδάφη εκείνα που είχαν κατακτηθεί στην πρώτη αποστολική περιοδία, που ήταν ο Παύλος με τον Βαρνάβα. Έτσι, αγαπητοί μου, έχουμε έναν τρίτον συνεργάτη στο έργο του Κυρίου, και μάλιστα κατά τον Παύλον ισότιμος και ισόψυχος, σπουδαίο. Όποτε είναι μαζί του ο Τιμόθεος, όποτε είναι μαζί του και θέλει να γράψει μία επιστολή κάπου σε μία εκκλησία, όπως Φερυπίν στους Θεσσαλονικείς που γράφει από την Αθήνα την πρώτη προς Θεσσαλονικείς, γράφει Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, δηλαδή κατά χρονική παράταξη. Παύλος, γιατί εγώ γράφω την επιστολή, ο Παύλος, ο συνεργάτης μου που χρονικά προηγείται του Τιμοθέου και λέγεται Σιλουανός, και ο συνεργάτης μου που λέγεται Τιμόθεος. Βλέπετε, δεν λέει Παύλος και στο τέλος να γράψει έχετε χαιρετίσματα από τον Σιλουανόν και από τον Τιμόθεο. Όχι, θα έλεγε, λέει πάλι εκεί ο Χόλσλερ, όχι Παύλε, πολύ πάλι, με βάζει σε μένα τον Τιμόθεο, το μοιράκιον, με βάζεις πλάι σε σένα. Όχι, είναι δίκαιον, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος. Τι σας είπα, κατά χρονική παράταξη. Γιατί αυτό? Εδώ προσέξτε λιγάκι να το δείτε. Για να μην υπάρχουν παράπονα και ανάπτυξη φθόνου ή παραγωνισμό. Ο Σιλουανός πρώτος συνεργάτης, ο Τιμόθεος δεύτερος συνεργάτης. Ο Παύλος αυτά τα λογάριαζε όλα, γιατί εγνώριζε ότι είχε να κάνει με ανθρώπους, όχι με αγγέλους, με ανθρώπους που, όπως και αν το κάνουμε, πάντοτε συνυπάρχουν με τους ανθρώπους, και τα πάθη και οι σκιές, έστω κι αν αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αναγεννηθούν εν Χριστώ. Πάντα κάτι υπάρχει. Ποιος έγινε ολοκάθαρος? Κανένας. Και συνεπώς μη πήγε μια στιγμή ο Σιλουανός, με παραγωνίζεις Παύλε και παίρνεις πιο κοντά σου τον Τιμόθεο. Όχι, Παύλος Σιλουανός και Τιμόθεο. Τι σπουδαίο, τι σοφό. Κάποτε σημειώσατε δε ότι αυτά είναι γραμμένα και στο τυπικό της εκκλησίας μας, θα είπε στη φυλάδα αυτή που έχουμε, φυλάδα λέγεται το βιβλίο εκείνο που έχει μέσα τις λειτουργίες Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου κτλ, που χρησιμοποιούμε σε κάθε θεία λειτουργία, κάθε ιερέας. Εκεί όταν πρωτόγυνα κλήρικος, με κόκκινα γράμματα γράφει το λεγόμενο τυπικό. Λέγει ότι πρώτα θα στην είσοδο που κάνουμε, ή στη μικρή ή στη μεγάλη είσοδο, προηγείται ο τάδε με εκείνο το βαθμό, προηγείται ο αρχιμανδρίτης, ακολουθεί ο πρεσβύτερος, αν είναι μάλιστα μεγαλόσταυρος, δεν ξέρω τι, μετά ο οικονόμος, τα άλλα οφήκια και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή κατά τάξης. Όταν πρωτόγυνα κλήρικος, σας βεβαιώνω, είχε λίγο σκανδαλιστεί με αυτό. Λέω, πα! Ακόμη και εδώ μπήκαν τα θέματα της τάξεως, δηλαδή ποιος πρώτος και ποιος δεύτερος. Πω! Δεν άργησα να το δικαιολογήσω. Άνθρωποι δεν είμαστε? Μπορεί να μου πει ο πλαϊνός ότι γιατί πέρασα μπροστά του, αφού είναι πιο παλαιότερος από μένα, είναι πιο ανώτερος από μένα. Θα μου πείτε έχουμε πάθη. Μα έχουμε, δεν τα κρύβουμε. Μπορεί να έχουμε μια αγιοσύνη. Κάποια στιγμή όμως να νομίσουμε ότι παραγωνιστήκαμε, να νομίσουμε ότι παραμεριστήκαμε και να πικραθούμε. Για να μην υπάρχει αυτό, επειδή τα ανθρώπινα είναι εκείνα τα οποία χειριζόμεθα, γι' αυτό το λόγο και στη φυλάδα μας μπήκε η τάξη. Πρώτα αυτός, μετά εκείνος. Πρώτα ο δεξιός ψάλτης, μετά ο αριστερός ψάλτης. Και ούτω καθεξής. Και ο Παύλος τώρα, αγαπητοί, προχωρεί σε μία ενέργεια που μοιάζει όλος αντιφατική στη μέχρι τώρα στάση του. Και λαβών, λέγει, το χωρίον των Τιμόθεων περιέθεμεν αυτόν. Και αφού τον πήρε, του έκανε περιτομή του Τιμοθέου. Αλλά γιατί? Αφού ο ίδιος δεν είχε προκαλέσει και οθήσει, προκαλέσει θα λέγαμε την Αποστολική Σύνοδο, ώστε να βγάλει το συμπέρασμα, και επέμενε ο Παύλος να βγει το συμπέρασμα αυτό. Θεοπνεύστος βγήκε, διότι έδοξαν εφάνει καλόν εις το Πνεύμα το Άγιον και εις τους Αποστόλους και εις τους Πρεσβυτέρους και εις το λαό της Ιερουσαλήμ, ότι η περιτομή δεν είναι τίποτα. Τα ενθυμίστε, τα ελέγαμε. Πώς τώρα εδώ σημειώνει, πώς, ναι, λέγει ότι ο Παύλος πήρε τον Τιμόθεο και του έκανε περιτομή. Πώς γίνεται αυτό? Σημειώνει ο Λουκάς: δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης. Για τους Ιουδαίους εκείνους που υπήρχαν σε εκείνους τους τόπους, η περίπτωση δεν είχε καμία σχέση με τους Ιουδαίζοντας χριστιανούς. Ήσαν αυτοί Ιουδαίοι που δεν είχαν ακόμη ακούσει περί του Χριστού, και αυτοί έπρεπε να κερδιθούν. Οι Εβραίοι ποτέ δεν άκουγαν, δεν ήθελαν να ακούσουν κήρυγμα από απερίτμητον κήρυκα. Και χάρη του Ευαγγελίου περιτέμνει τον Τιμόθεον ο Παύλος, όχι κατά πέτηση των Ιουδαϊζών των χριστιανών, αλλά για να διευκολύνει το κήρυγμα. Αντίθετα, αυτή του η πράξης, όταν θα συμβεί αργότερα να ζητήσουν αυτοί οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί να περιτιμηθεί ο Τίτος, θα πει ο Παύλος όχι. Θα πει ο Παύλος όχι. Έτσι θα λέγαμε, εφόσον ο Τιμόθεος ήταν απερίτμητος και θα διευκόλυνε το κήρυγμα του Ευαγγελίου για τους Εβραίους που δεν είχαν ακούσει περί του θέματος της περιτομής που υπεστήριζαν οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, ο Παύλος σοφότατα ενεργεί. Δεν παλινοδεί λοιπόν ο Παύλος, αλλά δείχνει σύνεση εις όφελος του κηρύγματος του Χριστού. Ακούστε πως σχολιάζει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος και τι λέει: άξιον εκπλαγίνε του Παύλου την σύνεση. Είναι άξιον να εκπλαγεί κανείς για τη σύνεση του Παύλου. Ο τοσάφτα μαχεσάμενος περί της περιτομής, ο πάντα κινήσας, αυτός που τόσο έδωσε μάχες για να επικρατήσει αυτό στην σύνοδο, αυτός που κίνησε τα πάντα να θεωρηθεί η περιτομή τίποτα, και μη πρώτερον αποστάς έως ότε κατόρθωσε και δεν έφυγε από τη θέση του ως ότου κατορθωθεί αυτό του δόγματος κυρωθέντος, αφού βέβαια εκυρώθη αυτή η απόφαση, περιτέμνει τον μαθητή τον Τιμόθεο. δια τους Ιουδαίους φυσήν τους όντας εν της τόπης εκείνης. Αυτή η αιτία του περιτεμήν, αυτή είναι η αιτία που περιέταμε τον Τιμόθεον ο Παύλος. Ούγαραν εινέσχοντο παρά ακροβείς του των λόγων ακούσε, διότι δεν θα εινήχοντο, λέγει, να ακούσουν των λόγων από άνδρα που είχε ακροβιστία, δηλαδή ήτο απερίπτυτος. Αυτή η αιτία του περιτεμήν λοιπόν. Και τι, ώρα το κατόρθωμα, δες το κατόρθωμα, περιέτεμεν είδε την περιτομήν καθέλη. Έκανε περιτομή για να αναιρέσει την περιτομήν. Τα δόγματα γαρικίνητα των Αποστόλων, κατά τα άλλα, ότι εκείνησαν οι Απόστολοι από την Σύνοδον. Οράς μάχην και διαμάχης οικοδομήν. Βλέπεις μάχη που την κερδίζει τη μάχη προς οικοδομήν. Αλλά αγαπητοί μου, είναι πολύ σπουδαίο το θέμα αυτό, γιατί δείχνει την οικονομία που ο Παύλος χρησιμοποιεί, τη σοφία και τη σύνεση που πρώτα ο Θεός, μετά προσεχώς, μετά τις γιορτές, θα συνεχίσουμε.